V domě hlídky bylo kvůli množícím se problémům ve městě v poslední době dost rušno. Nacházel se v severovýchodním rohu radnice naproti náměstí s trhem. Tam, kde se kočičí hlavy dláždění setkávaly se zdí, byl tucet malých oken půlkruhového tvaru a zhruba stopu v průměru, nezasklených a zahrazených drátěným pletivem. Z dola zcel vycházel zápach stok a znečišťoval mrazivý vzduch. Cinkání a rachocení řetězů spolu s mumlajícími hlasy rušilo ticho brzkého rána. Když Klaus otevřel těžké železné dveře domu hlídky, skupinku zaplavila vlna hluku. Žvanící hlasy se mísily s výkřiky, vzliky, vzteklým řevem a fňukáním dětí. S dvěma hlídači před sebou a dvěma za sebou vešla Ursula do rozrušeného davu. Síň, ve které se ocitla, měla čtvercový půdorys a nízký strop. Těsně nad hlavou strop podpíraly silné trámy. Uprostřed stropu byl vyřezávaný městský erb, nyní už skoro setřený věkem. Kamenné stěny byly zčernalé od kouře z pochodní na otevřených nástěnných držácích a vzduch houstl pachem lidí a skomírajícího ohně. Mezi hrubě opracovanými stěnami se hemžil dav lidí. Všude byly vidět záblesky červených stuh mužů hlídky, kteří se rvali s divokými mladíky, uklidňovali plačící ženy, hádali se s obviněnými i sami mezi sebou. Za pultem vyrůstajícím z kamenné podlahy se tři kapitáni marně snažili zbudit jakés také zdání pořádku. Střídali přímé hrozby i nestydaté obžaloby. Ursulina skupinka se protlačila davem a zastavila se před jedním z nich. Ach, Kurns, pronesl ten chlápek středního věku s kalnýma očima a výraznou rozeklanou jizvou táhnoucí se od brady až na pravou tvář. Ursula v něm poznala bývalého příslušníka hlídky, který mýval na starosti Bechafenstraße blízko svatyně. Teď byl povýšen a snažil se zvládnout nedávný příliv neskušených rekrutů. Ano, tohle je ta ženská Šeková, odveďte ji na magistrát. Než mohla Ursula něco říci, odtáhli ji za paži průchodem napravo od pultu a bez caviků ji strkali chodbou do malé předsíně. Tam ji donutili posadit se na lavičku ozdobně vyřezávanou z tmavě červeného dřeva a řekli ji, aby počkala, až ji zavolají. Za odcházejícími strážnými se zabouchly dveře. Slyšela zakašlání a škrábání bot, což naznačovalo, že alespoň jeden z mužů stojí hned za dveřmi. Z místnosti vedly dvoje dveře. Mezi nimi stála socha Vereny, bohyně spravedlnosti a zákona. Byla z bronzu, asi 20 palců vysoká a představovala krásnou, vysokou ženu s hustými vlasy, zahalenou do dlouhého šatu. Na pravém rameni seděla sova s hlavou nakloněnou k bohyni, jako by jí něco šeptala do ucha. V pravé ruce držela u boku štíhlý meč v levé váhy. Byla to prostá, nepříliš vydařená socha a bronz na několika místech ztratil lesk. Ursula doufala, že to není špatné znamení, když bohyně spravedlnosti a moudrosti takhle chátrá. Dívka se stále víc nudila a tak klepala nohou o prostou kamennou podlahu, začala si prohlížet lavičku, na níž seděla. Se znechuceným zalapáním podechu vyskočila na nohy a s hrůzou hleděla na ten kus nábytku. To, co považovala za spirálovité ozdoby, byl ve skutečnosti vzor složený z propletených těl svějících se démonů ve všech možných násilných a lascivních pózách. Rohaté bestie obcovaly s ďábly podobnými hadům, okřídlené víly zápasily s ptáky s několika prsy. Vyděsilo ji, že se taková groteskní věc může nalézat na radnici a tak si začala ostentativně prohlížet sochu a snažila se ty obrazy vyhnat z hlavy. To je typické, pomyslela si, že takové bezbožné umění přetrvává, zatímco chrámy zůstávají holé, schudlé a chátrají. Ursula zjistila, že se třese a chvění ji probíhá celým tělem. Nedokázala vysvětlit, co se s ní děje. Obrazy vyřezané do lavičky určitě nebyly natolik šokující. Prozkoumala své pocity a došla k názoru, že na těch propletených zvrhlých zobrazeních je něco povědomého. Jako napůl zapomenutý sen, nebo snad scéna z vize, kterou už si nedokázala vybavit. Za skřípání otevírajících se dveří napravo vytlhlo Ursulu z úvah. Vyšel z nich soudce Fenster a něco si mumlal. Navzdory pokročilému věku kráčel po kamenné podlaze dost čiperně, krk natažený kupředu jako pták mrchožrout a jezdil ostrýma očima po místnosti, až se zastavil u Ursuly. Obličej měl nezdravě vyzáblý, kůže mu visela na záhybech přes propadlé tváře a kolem hlubokých očních důlků. Na holé hlavě, plné jaterních skvrn, bradavic a jizev, mu nepravidelně rašilo jen několik chomáčků bílých vlasů. V koutku úst se mu objevila slina, když si na Ursulu pochmurně usmál. Kývl na ní vyzáblou rukou s dlouhými špičatými nehty, které byly zažloutlé a popraskané. Při pohybu se na něm pohupovaly vrstvy těžkého černého šatu, které na jeho křehké postavě schlípě visely. Pojď se mnou, zašeptal chraptivě a drásavě se rozkašlal, až se málem zlomil. Lapal po dechu a opíral se o otevřené dveře. Ursula k němu instinktivně vykročila, kdyby potřeboval pomoc, i když váhala, jestli se má té vysušené trosky člověka vůbec dotknout. Po chvíli se soudce napřímil se zasazenýma očima, na bradě se mu objevily sliny z krví. Beze slov zavrčel a ukázal na dveře. Ursula poslechla nevyslovený rozkaz a vešla dovnitř. Zjistila, že se nachází v malé, ale bohatě zařízené studovně. Jednu stěnu pokrývala od podlahy ke stropu knihovna plná plesnivějících svazků zákonů a precedentů. Studovně vévodil vysoký psací stůl, vedle kterého visel na stojánku malý zvonek. Ursula cítila, jak se jí dozad zabodl kostnatý prst a klopítala vpřed. Fenster se rychle přešoural místností, bitým pohybem vytáhl pergamen ze stojanu nalevo ode dveří a sesul se na příliš vycpané křeslo za stolem sípaje námahou. Zatímco hleděl na pergamen v levé ruce, pravá jako by žila svým vlastním životem. Ursula fascinovaně sledovala, jak se Fensterova pravička plíží po stole ke koženému váčku. Prsty soustředěně otevřely váček a vytáhly krátkou hliněnou dýmku, nezávisle na tom, že soudce nyní věnoval pozornost Ursule a prohlížel si ji zpoza pokleslých víček. Ruka vytáhla chuchvalec dýmkových bylin a chvíli je hnětla mezi palcem a ukazovatelem máčkla do hlavičky dýmky. Celou dobu byla Fensterova pozornost zaměřena na mladou ženu. Zvedl dýmku ke rtům, otočil se v křesle a naklonil se doleva. Otevřel dvířka lucerny v rohu místnosti a vytáhl svíčku. Zapálil si s ní dýmku, zasunul ji zpět do lucerny a zavřel dvířka s hlasitým třesknutím, až Ursula nadskočila.
Fraulinde, proti tobě vznesla obvinění z čarodějnictví, kacířství, únosu, vražd dětí a nemorálního života.
Zakrákal soudce mezi bafáním z dýmky. To je přece nesmysl, vykřikla Ursula nevěřícně. Jaké má důkazy?
No, k tomu u soudu dojdeme, děvče,
připustil Fenster s přezíravým mávnutím dýmkou. Naklonil se vpřed a bodl směrem k ní nátrubkem kouřící dýmky. Jaké zákony jsem porušila? Naléhala Ursula, než mohl Fenster znovu promluvit a skřížila si ruce na prsou.
Co s tebou mám dělat?
Zeptal se tiše a pozoroval Ursulu jako kus masa. Chtěla odpovědět, ale zvednutá ruka umlčila její námitky.
Jsi tady cizí, prý často narušuješ klid, provádíš neortodoxní náboženské praktiky a jsi všeobecným rušitelem pořádku. Máš zhoubný vliv na jednoho z našich dobrých synů, rytíře Kurta Leiciga. A za 2 roky, co tu v Badenhofu pobýváš, si neudělala nic, co by bylo ku prospěchu našich občanů nebo klidu či míru naší tiché společnosti.
A kdo vám to řekl? Zeptala se Ursula. Emerelde?
2 roky si nepřetržitě stěžuje své sestře, povídal si tiše pro sebe soudce. A 2 roky si její sestra denně hlasitě a halasně stěžuje svému manželovi, čímž mu dělá ze života peklo. Na neštěstí, mladá dámo, to znamená, že 2 roky sedám ke snídani a poslouchám každý detail tvého života a chodím spát s tím, že se dozvídám o každé nuanci znevažování, kterého se zdopustila vůči mé švagrové. Mor na všechny ženské, povídám, co pak mě nemohou nechat chvíli v klidu, ale udělají to snad?
Takže jsem tu proto, že vy jste švagr Emerelde Lindeové, skočila mu do řeči Ursula, ale Fenster si toho snad ani nevšiml a pokračoval ve své tyriádě.
Pořád repetí, směšně páchnou a moje žena má kuchyňské schopnosti slintajícího idiota, vedl dál svou. Nedokáže ani udržet dům v pořádku, aniž bych musel zaplatit mění za služku. A ta teď odešla, protože ji vyhnal nevraživý jazyk té mrchy její sestry a tak mám na stole jen odporné studené maso.
To je absurdní, už tady nebudu stát a poslouchat to, odflekla si Ursula a otočila se.
Dojdeš ke dveřím a nechám ti nasadit želízka,
štěkl po ní Fenster hlasem sršící hněvem. Ursula se k němu otočila bez sebevzteky. Přišla jsem do tohoto města ochotná dělat jakoukoliv práci za minimum peněz, ale všichni mě odmítli, praskala Ursula a přecházela po místnosti s pohledem upřeným na soudce. Zacházeli se mnou jako s odpadem od chvíle, kdy jsem sem přišla. Pohostinnost vašeho města má klaskavosti daleko a nebýt kurta, už bych dávno z téhle neutěšené, malicherné a podezřívavé díry odešla.
Tvůj tón naprosto neodpovídá úctě, kterou bys měla prokazovat mému postavení, děvče.
Zasyčel Fenster a znovu dostal záchvat kašle.
Tvoje špatná povaha a nepřirozená víra potvrzují poskvrněnou povahu tvého zrození, což jen dokazují tvé démonické vlasy.
Co s tím mají moje vlasy společného? Zeptala se zaraženě Ursula.
Všichni učení muži vědí, prohlásil soudce s jistotou někoho, kdo se považuje za učence, že rudá nebo oranžová barva vlasů označuje dítě nezvladatelného temperamentu a špatného osudu. Tvé chování to nepochybně potvrzuje.
Ursula hleděla na Fenstera s otevřenou pusou. Soudcovi předsudky ji vzali dech.
Předtím jsem byl připraven dát ti šanci, pokračoval soudce neúprosně. Chtěl jsem tě odsoudit jen ke krátkému veřejnému výprasku, což by sloužilo jako odstrašující příklad. Teď však vidím, že tvoje chování je naprosto protispolečenské a jsi skutečně hrozbou. Obávám se, že k násilnému činu není daleko. V těchto obtížných časech si zapáleným troudem vedle soudku se střelným prachem a já nemohu riskovat, co by z toho vzešlo. Co se týče církevních záležitostí, jako je kacířství a čarodějnictví, to jsem chtěl přejít, ale teď vidím, že je to vážná věc. Nicméně to necháme na posouzení jiným.
Čarodějnictví, co to říkáte? Zeptala se Ursula s mrazením v zádech.
Nechám tě uvěznit v žaláři, kde počkáš na vyšetřování ctěného lovce čarodějnic, Maria van Diesla, který je, jak věřím, na cestě do našeho města.
Žalář, zaječila Ursula, vrhla se přes stůl a popadla soudce za šat na prsou.
Ublížíš mi a do soumraku budeš viset,
zakrčel Fenster, aniž by ho to vyvedlo z klidu. Ursula ho pustila a ustoupila. Točila se jí hlava, tohle bylo horší, než se obávala. Obvinění z kacířství a čarodějnictví přesahovalo i jízlivost frau Linde, nebo si to alespoň myslela. Fenster se natáhl, zvedl ze stolu malé stříbrné kladívko a dvakrát udeřil do zvonku.
Stráže tu budou hned a odvedou tě do tvého nového obydlí.
Ursula klopítala po točivých schodech. Hruška strážcova meče ji dloubala mezi lopatky. Když došli dolů, zjistila, že se ocitli v malé chodbě s železnými vraty napravo a napůl otevřenými dveřmi nalevo, za kterými byl vidět hrubý dřevěný stůl s rozházenými kusy pergamenu, pouty a spola okouseným jablkem. Cinknutí kovu ji opět upozornilo na železná vrata. Brána se zaskřípáním otevřela a vstoupil žalářník. Byl celkem hezký, s tenkým knírkem a kozí bratkou, což mu dodávalo maličko švihácký vzhled. Byl oblečen dobře, ale ne marnotratně, v krátké červené vestě, těsných červených kalhotách a kožených botách po kolena, které byly tak vyleštěné, že se leskly i v matném světle lucerny pověšené uprostřed stropu. Strážný postoupil dopředu a podal mu kousek pergamenu, který si žalářník vzal. Ursula Šeková, řekl hlubokým a sebejistým hlasem. Rušení klidu, uvězněna kvůli čekání na soud. Neudělala jsem nic špatného, protestovala Ursula. Ten kousek papíru v mé kapse říká něco jiného, opáčil muž. Jsem Dirk Low, žalářník. Kolik máš peněz? Promiňte, odsekla Ursula. Co to má s tímhle společného? Za slaměnou matraci to jsou 3 peny týdně, řekl jí Lout klidně. Dám ti chleba a vodu za další 2 peny týdně, můžeš mít dušené maso. Půjdeš do společné cely, pokud nechceš platit 2 šilinky měsíčně za vlastní místnost a můžeš si vyměnit vodu za pivo za další 1 šiling měsíčně. Také je to 5 peny měsíčně za přikrývku. Vy vybíráte peníze od lidí za to, že jsou uvězněni? Zeptala se Ursula nevěřícně, protože se zákonem zatím neměla žádné zkušenosti. Kdykoliv se dostala do potíží, byla vždycky dost rychlá, aby svým pronásledovatelům vyklouzla. Stěží dokázala uvěřit, že to, co se teď děje, je pravda. Myšlenky ji zmateně vířily a všechno vypadalo neskutečně. Bylo teprve ráno a ona byla uvězněná kvůli klepům své pomstichtivé sousedky. Zigmar ví, na jak dlouho. Rada mi platí stěží tolik, abych mohl provozovat vězení, vysvětlil Lou zahořkle. Čistím celý každý 2. týden, platím krysaře, aby přicházel 2x týdně a nebudu tě týrat ani zneužívat. Žádné řetězy, žádné okovy, žádné palečnice ani uzdy pro štěkny. Můžeš se volně procházet po vězení i po dvoře mezi východem a západem slunce a pokud budeš chtít, zařídím, aby tě navštívil kněz kterýkoliv den, který považuješ za svatý. Zigmar, zamumlala Ursula. Zigmaritka, ověřoval silou. Pak máš štěstí, protože tohle je městský žalář a dosud je tu zbytek svatyně na 2. konci dvora. Měl bych platit za její údržbu, ale možná bychom to mohli zařídit jinak. Jak to myslíte? Zeptala se Ursula. Pokud ji pro mne budeš chtít opravovat, dám ti 1 šiling za týden na přilepšenou, vysvětlil jí Lou. Pokud budeš chtít víc peněz, můžeš také dostat penny za každou krysu, kterou zabiješ. Krysař je ožralá svině a já mám 2 teriéry, kteří to dosud zvládali, ale za posledních 6 měsíců jsme po kolena v těch zatracených potvorách. Tady jsou krysy? Zeptala se ze zachvěním Ursula. No, v každém vězení jsou krysy, ale zdá se, že my jsme se pro ně stali v poslední době přímo útulkem. Vysvětlil žalářník klidně, otevřel vrata a vedl Ursulu jemně za paži dovnitř. Po stranách chodby táhnoucí se až do temnoty byly dveře cel. Podívej se, nejsem špatný dozorce, tak nekoukej tak vyděšeně. Některým to trvá, než si zvyknou, ale to zvládneš. Ursula se podívala do temné chodby, zaslechla kašlání a sténání nějakého ubohého vězně a škrábání nožek z drápy. Zalila jí vlna nevolnosti a omdlela.